blaðsíða 54. Hversu lengi eru hlutir að eyðast í náttúrunni? Á tímalínunni sést hversu langan tíma það tekur fyrir hluti að eyðast í náttúrunni. Vissir þú að það getur tekið náttúruna 10 ár að eyða einni tyggjóklessu sem fleiktar á götuna? Daglega fellur til mikið sorp á heimilum. Víða heiminn er losunarsorpi að verða mikið vandamál. Það er því nauðsynlegt að allir, hvar sem þeir eru staddir í heiminum, taki höndum saman og reyna að minnka það rusl sem hent er. Á flestum stöðum á landinu eru móttökustöðvar þar sem hægt er að skila flokkuðu rusli.